зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме новинарско дно, потврдено и надградено. Невладини организации ќе ги следат престојните избори. Урбаното живење во Тетово е полошо од порано. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заборавени етички и професионални стандарди, медиуми кои не информираат објективно, туку конструираат реалност во функција на политичките партии. Говор на омраза, пропаганда, сето ова е потврда дека медиумите одамна го достигнаат дното. Повеќе за ова ќе слушнете од Пелагија Младеновска.
Екстремна форма, еклатантен пример и печат на сето она што со години се случува во новинарството е интервјуто на ТВ Сител меѓу главниот уредник Драган Павлович Латас и председателот на СДСМ Зоран Заев. Коментираат долгогодишни новинари и познавачи на медиумските прилики. Долгогодишниот новинар и уредник Теофил Блажевски, кој е член на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите, вели дека етичките и професионалните новинарски стандарди се заборавени со години.
Немаме провладени и проопозицијски медиуми, туку веќе зборуваме за директни владени и партиски медиуми. Имаме подценети новинари, уплашени новинари кои работат по закона и поради тоа се подложни се повеќе на автоцензура, што покажуваат и истражувањата. Собствениците на медиуми, медиумскиот бизнес е не главен бизнес, туку медиумите им служат како средство, како маша за преговори со политичките елити за успешноста на другите бизнеси што ги водат.
Дуелот Заев Латас предизвика бројни реакции, особено што доаѓа во време кога траат обиди за реформирање на медиумите. Професорот по новинарство Сефер Тахири, кој е и долгогодишен новинар и учесник во бројни истражувања за медиумите, вели дека веќе и граѓаните ја деконструирале медиумската реалност. Односно, дека медиумите не информираат објективно, нема дебата, туку има конструкција на реалност во функција на политичките партии. Тој смета дека интервјуто на Сител нема многу да влијае на преговорите за медиуми, но дека сепак има една позитивна работа од сето тоа.
И на некој начин и меѓународниот фактор се убедува со конкретни факти дека веќе ова сфера мора да се регулира и дека не може да се оди на избори со вакви медиуми.
Блажевски вели дека за речиси сите точки од договорот од Пржино е најдено решение, но за медиумите не може никако да се најде. Според него, партиите, а особено владеачката, медиумите ги гледаат како средство кое помага при владењето.
Вие можете да одредите во законот, не знам и казна, од милион евра за некој медиум, ако ги прекрши етичките стандарди или професионалните или било што, но тоа нема да помогне, бидејќи секој што по најдобар начин да се изиграат нештата.
Вели Блажевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пет невладини организации ќе соработуваат при наблюдувањето на престојните избори. Ќе се следат притисоците и заканите, улогата на младите, мониторинг на меѓуетничкиот контекст како и анализа на медиумските содржини, трошење на буџетите на централно и локално ниво и прекршување на човекови права. Деталите за ова ќе ги слушнете од Марија Митовска.
Меморандум за соработка подпишаа денеска пет организации со цел формирање на транспарентна и инклузивна платформа за соработка и комуникација базирана на декларацијата за глобални принципи за непристрасно наблюдување и мониторинг на изборите, како и промоција на заеднички стандарди и начини на однесување во текот на процесот.
Со оглед на тоа дека сите овие невладини организации секој во рамки на своите подрачја на делување спроведува постојано не само во оваа година, туку и во време на други избори, активности на следење на случувањата во време на изборите и активностите на на политичките партии. Заклучивме дека во одредени аспекти нашите активности и се совпаѓаат и дека можеме многу повеќе да постигнеме доколку делуваме заеднички и организирано и доколку се организираме и за споделување и за меѓусебна проверка на информациите со кои располагаме.
Вели директорката на Transparency International Македонија Слајана Тасева, чија организација традиционално ќе се фокусира на следење на парите во политиката, односно како се финансираат политичките субјекти и како ги трошат парите за време на изборната кампања.
Во почетокот на нашиот мониторинг, кој што почна во јануари, забележуваме мешање помеѓу политиката и државата, односно несразмерно или интензивно трошење на јавни средства за спроведување на политички кампањи. Ова веќе го покажа и нашите анализи. Исто така забележуваме и активности на платени политички рекламирања преку сите медиуми, иако официјално и формално се уште не е започната изборната кампања.
Некои од организациите често се цел на напади во медиумите кои важат за провладини. Неодамна невладината МОСТ беше обвинета дека е продолжена рака на ССМ и е параван зад кој се вртат многу пари. Директорот на организацијата Дарко Алексов вели дека не може да ја види целта на нападите и она што е важно е дека МОСТ функционира од 2002 година и работи со сериозни донатори.
Во овие 14 години граѓанската асоциација МОСТ успеа да мобилизира 40.000 граѓани да ги мониторираат сите изборни процеси во Република Македонија. 40.000 граѓани. Нашите финансиски извештаи, прецизни и детални, се на нашата веб страна и ја повикуваме комплетната јавност да дојде, односно да оди на веб страната и да ги погледне. Таму прецизно и детално е наведен кој е донатор, за каква активност и како се потрошени парите. Ке дојдете до интересни бројки, а тие бројки покажуваат колкава е инвестицијата, странската инвестиција во демократските процеси во Република Македонија.
Освен Transparency International и МОСТ, останатите организации кои го подпишаа меморандумот се Цивил институтот за комуникациски студии и Центарот за економски анализи. Сите организации ќе следат одредени аспекти на изборите, како притисоците и заканите, улогата на младите, мониторинг на меѓуетничкиот контекст, како и анализа на медиумските содржини, трошењата на буџетите на централно и локално ниво и прекршување на човековите права. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Откако е намалена територијата на Тетовската општина, урбаното живење во Тетово е влошено. Граѓаните се жалат дека постојаните проблеми како недостатокот на вода за пиење, загадувањето на воздухот и недостатокот на комунална хигиена го става градот и неговите жители во многу лоша состојба. Прилог на Александар Самарџиев.
Недостиг на вода за пиење, загадување на воздухот, диви депонии, сообраќаен хаос и многу други инфраструктурни комунални проблеми се карактеристика за Тетово речиси две децении. Иако во 1996 година, согласно новата територијална поделба, општината Тетово драстично ја намали својата површина поради новосоздадените пет рурални општини. Градот, наместо да го напредува урбаното живење, се повеќе се соочува со проблеми кои порано ги немало. Анкетираните жители велат дека иако поранешната општина се грижела за поголема територија, од сегашната градот бил подобар за живење.
Порано беше поубо, сега е дјурултија. Поуредено е далеко, далеко сега нека. Видиш колко блато има.
Поуреден порано, имало ред. Секој доаѓа ќе напрез града, овде ни парк, ни паркинг, ни за деца играње, ни зеленило нема ништо. Гледаш, ни вода немамо како што треба.
Било поуредено затоа што нема толку возила. Помалу стамено изграден, затоа било повеќе имало дрва.
Тогаш бил градот малце помалав и бил, ајде да кажам, почис. А инако сега погоден град, повеќе луѓе и овја, ова пластична индустрија направи тоа што си го направи. Многу пластични, да. отпадоци и тоа. Тогаш немало толку пластични касети како сега.
Според експертите, покрај тоа што во овие 20 години се доселени голем број луѓе во градот, една од најважните причини за лошите услови за живење е неправилното решавање на инфраструктурните потреби на тетово и жителите.
Не се запазени сите нијанси на урбанистичкото планирање, на деталното урбанистичко планирање за град Тетово. Значи имаме одредени објекти кои што не име местоположбата на таа локација кај што сега се. Значи од низ аспекти. Дали за проток на воздух, дали за достава на одредени намирници, дали за интервенција на одредени служби, значи местоположбата на одредени објекти не е на правото ниво. И од тој аспект квалитетот на живење во град Тетово можеме да кажеме дека не е на високо, не е на највисоко ниво.
Вели универзитетскиот професор Усеид Багашов. Професорот по инфраструктура во УНЕД Палоши смета дека за надминување на ваквата состојба од сегашен аспект најдобро е градот да се прошири, а на новата територија да се градат објекти на локалните институции.
Дисперзијата автоматски ќе го смали таа да речеме сообраќајниот хаос во многу ќе го смали, затоа што административните работи привлекуваат луѓе со коли и така на така, а втора работа ќе го смали во голем процент и загадувањето, затоа што нема да се движи околу центарот.
Поранешната општина Тетово имала површина од 1050 квадратни километри. Сегашните општински граници се протегаат на 87 квадратни километри. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со улоги во два големи музичко-сценски проекти, Чикаго и Мајсторот и Маргарита, и со премиера на краткиот филм Случајот на фестивалот Синедес. Ивица Димитриевиќ јасно ја потенцира собствената се присутност на македонската културно-уметничка сцена, својот отпор пред напливот на општата апатија. Прилог на Љупче Јоловски.
Ивица Димитриевиќ е уметник, актер во Македонскиот народен театар, рок-н-рол музичар што мнозина го познаваат уште од славните денови на култниот кумановски состав ТБ Трачери, денешен предводник на бендовите Сис и Риб. Тој е и филмаджија, режисер во прогрес, пишувач во собствениот фанзин за алтернативна култура од кој не се дели и најважно, трагач по вистината во времео на комплетно изместени вредности.
Преку сите тие медиуми, дали е музика, дали е театар, дали е филм, дали е перформанс, некако пробувам да ја најдам вистината. Иако тоа е преопшта работа, кога ќе кажеш вистината ја бараме, ама некако тоа е нешто што ме држи цело време во тоа. Знаеме како се работиве во култура. Себе се гледам како културен работник.
Вели Димитриевиќ. Дополнува дека станува и легнува со гитарата во раци, дека се обиднува да компонира, да напише песни. Згора на тоа истакнува дека театарот му е примарна работа што подразбира секојдневни проби и представи. Оттаму знае да каже дека навистина му е тешко да се фокусира на една работа. Дека ако би го направил тоа, не би издржал долго во еден медиум. Нешто секогаш би му недостигало.
Ние сме рефлексија на времето кое живееме, можеби, ама од една креативна гледна точка. Еве се уште гледам дека има повеќе луѓе кои не се предаваат на општата апатија и на општото сивило, не само кај нас. Во светот мислам дека некако работава е многу искривена, ама еве уште постои тој елон кај некои луѓе како мене кои не престануваат да творат и не престануваат да пробаат да го сменат тоа. Не гледам друг начин како би се спротивставиле ако не преку ваквите работи. Едноставно луѓето да се разбудат овој некој си не знам каков сон и да сватат дека ако не си ги земат работите во свои раце, никој друг нема да ги земе за нив.
Актерот во Матичната куќа лани беше во екипите на два големи проекта. Мајсторот и Маргарита од Булгаков во режија на Иван Поповски и мюзиклот Чикаго, што го подпиша Наташа Поплавска. За нив вели дека биле подготвувани подолго време и дека во процесот на работа имало големи подеми и падови на едно креативно, емотивно ниво. Моменти кога поради одложувањата се прашало дали воопшто направил некаква креација, кога го подјадувал сомнежот и почнал да губи верба, но вели дека подоцна се си доаѓа на свое место и дека е среќен што успешно и достојно ги изнесол сите задачи што му ги довериле режисерите. Особено е горчно на свој начин го донел ликот на Емос Харт во Чикаго, а прашан дали верува во автентичен современ македонски мюзикл, истакнува дека такви напори се правени и дека за такво нешто кај нас имаме творци. Говорејќи за своето делување на музичката сцена, Димитриевиќ вели дека со Сис и со Риб продолжува натаму, дека поминатогодишните објави со обата бенда, публикувани и на винили, со Филип Станчевски и Јане Трајчевски, веќе ги стокмија песните за новите изданија. Конечно во 2015-та Ивица по мотивите на еден раскасот Јарослав Хашек го напиша сценариото и го режираше краткиот филм «Случајот», кој премиерно беше прикажан на фестивалот «Синедейс». За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.